Nou, maar goedenavond allemaal. Welkom, welkom. Ek verstaan ons het iemand hier wat vanavond graag een beetje wil getuig. Wie van julle wil graag een getuienis hoor? Nou, maar gaaf. Kom voor en toe, asseblief. Hoe gaan het met jou? Is Dirk, nee? Daar is sy, mooi man. Nou luister hier Dirk, ek neem hierdie goed op, so ek gaan die microfoon so tussen my en jou gee, as jy nie in die microfoon praat nie, dan kan ek het in elk geval nie opneem nie, maar ons is opgewonde om jou hier te sien vanavond, en ek onthou 2 weke terug, het jy voorin toe gekom en jy het een speciale versoek gehad, ek wil graag hê jy moet vir ons sê waarvoor het jy gekom, en wat het toe gebeur, en hoe voel jy nou, enzovoorts, enzovoorts, is het reg so. Nou maar goed, hier is hy Dirk.
Okay. Ek was 2 weke terug hier so, met die long wat plat geval het, en die dokters het gesê, daar is een kans dat hy gaan regkom, en daar is een moontlikheid dat hy omgaan moet uithaal, en, so die dinsdag aand was ek hier, was het net hierso vir my gebid, en toe ek leed, het ek gevoel, hoe daar een nieuwe long kom, ek het net gevoel, ek is die woensdag gesek, op pad werk toe, en dit was uit bolle en bolle bloed wat uitgekom het, en ek het gedink as die long wat besig is om uit te kom. En soos dat ek gery het, het dit net erger en erger geword tot wat ek by die werk gekom het. By die werk het hulle een supervisor gekry om my Johan Heinz toe te vat. By Johan Heinz gekom, weg is dit. Daar is niks bloed nie. En so het ons daar gesê die hele dag in gewag laat daar moet bloed kom, en daar het nie bloed gekom nie. Hulle het my toe oorgeplaas Kopanong toe, waar hulle net water van die long afgedreineer het, en ek was tot Saterdag toe in Kopanong gewees, en maandag is ek terug, Sebokeng toe, waar hulle longtoetse moes gedoen het, en hulle het my opgeneem, en dokters het aangegaan oor elke siekte wat al kan wees, wat hulle kan aandink wat al is, en op einde het hulle gesê, dit was net infeksie in die long, so ek gaan donderdag terug net vir een check-up, maar soos ek hier staan, alles is splinter niet, ek is gezond, ek het nie een siekte van het dag houd nie, en ek sê nie dat as jylle nie geloof dat daar Heere is nie, beslis daar is een, vooral om jou te genees, hy is ons groot geneesheer, ek weet dat die dokters daar gesit, en elkeen het sy eie bevinding gemaakt, en elkeen het maar gedink wat hy gedink het, en op einde van die dag is daar niks, het is net infeksie in die long gewees.
Amen. Die dokters het gedink wat hulle dink, en jy het geweet wat jy weet, nee. Amen. Nou maar goed. Ok, vir die van julle wat vanavond vir die eerste keer hier is, of wat in een hele rukkie nie hier was nie, ek is besig om tans met julle een reeks te deel oor Godse plan vir voorspoed vir jou en vir my. En ek het gehoop, dit gaan tenminste een smile op jou gezicht sit. Daar sy, mooi man. Ok, ons praat bietjie oor Godse plan vir voorspoed. Hebreërs hoofstuk 6 vers 1 sê die volgende. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. Ek gaan het herhaal en ek wil hê, jy moet asseblief vir my mooi luister. Hier is een baie belangrike gedeelte. Laat ons nie stilstaan by die eerste dinge wat aangaande Christus verkondig word nie, maar laat ons verder gaan na die volle inhoud van die boodskap. In hierdie lewe het ek en jy nie regtig veel van 'n keuse nie. Jy sien die realiteit is, ons allemaal word groot, ons allemaal word ouer, niemand bly vir ewig, 'n kind nie. Maar jy sien, ongelukkig, wanneer dit by geestelike dinge kom, werk dit nie so nie. 'N kind word gebore, 'n kind word groot. Hy word groot met stampe en stote en knieë wat nerf af is, intussentyd leer hy dinge, en so nou en dan word hulle ook daarom 'n bietjie meer volwasse. Jy sien, net omdat jy oud geword het, beteken ook nie altyd dat jy volwasse is nie. Maar 'n mens word groter en jy word ouer en jy leer daarom soos wat die tyd aangaan. Maar wanneer dit kom by geestelike dinge, wil ek vir jou vanavond sê, daar sit baie mense in ons kerke wat al vir 20 jare lang daai sitplek warm maak. Maar hy is nog net so 'n babietjie soos wat hy was die dag toe hy tot bekering gekom het. Want jy sien die ding is, alhoewel die mens groot word, wanneer het kom by die natuurlike, word die mens dikwels nooit groot wanneer het kom by geestelike dinge nie. En dis nie God se hart dat ons vir die res van ons lewe babietjies bly nie. Jy weet, babietjies is tot baie min in staat. Hulle kerm baie, hulle poef baie. Hallo? En hulle weet hoe mamie en papie opdraande te gee. En ongelukkig is daar baie mense wat in die kerk sit, wat precies die selfde houding het in die kerk. They do not add value. Hulle teer op allemaal. Hulle gooi gereeld tantrums. En hulle gee nie iets terug nie. Nou, Hebreërs 6 vers 1, ek lees vir jou die Engels, want het sê dit vir my op so'n mooi manier, therefore, let us leave the elementary teachings about Christ, and go on to maturity. Hoor jy wat hy daar sê? Let us leave the elementary teachings about Christ. Met ander woorde, daar moet 'n punt kom in jou lewe, wat jy besef, luister hier, maar ek kan nie stilstaan vir die rest van my lewe nie. Ok, ek het die evangelie gehoor, ek het Jesus aangeneem, en jy sien, dit is vir baie mense, that settles it. Alles is mos nou fine. Deur die genade is ek gered, alles is cool, nou coast ek net. Dis nie wat die skrif sê nie. Die skrif sê, daar moet 'n punt kom wat jy besef hoe werk hierdie goeders, en luister mooi, God dwing jou nie, dit is jou keuse om te sê, dis tyd om aan te beweeg. Hoe beweeg 'n mens aan? Jy doen iets van jou kant af. Jy sien, ons leef in 'n wêreld waar daar word so baie dinge vir ons gedoen. Daar's roltrappe wat jou vat van een vlak na ander vlak. Daar's lifts wat jou optel. Daar's karre wat jou rondry. En ons verwag in die koninkryk moet dit presies dieselfde werk. Ons wil net rondhang en God moet sorg dat alles in plek val. Ons moet geestelik groei. Die salwing op my lewe moet net van self sterker word. Die gawes moet ontpop en dinge moet gebeur as ek bid. God doen dit nie vir jou nie. Jy is die een wat die keuse moet maak. Therefore, let us leave the elementary teachings about Christ and go on. Sê gou saam met my, let's go on. Sê dit weer, let's go on. As jy alles anders vergeet wat ek vanavond met jou gedeel het, moet jy hierdie ding onthou. As jy nie op die punt kom dat jy 'n besluit maak om aan te beweeg nie, gaan jy nêrens kom in die koninkryk van God nie. Jy mors jou tyd en allemaal anderster se tyd. Want jy kan nie daar bly nie. Luister vir my, hoe ver sou jy gekom het as jy vir die rest van jou lewe in graad 1 gebly het? Die kerk sit vol graad 1s. Inteendeel, meeste van ons nog voor skool. Hallo? Ja. Gaan nêrens nie. Die boodskap is duidelik. God is bly dat jy jou bekeer het. En hy is bly dat jy nou gered is. Maar dit beteken nie vir een oomblik dat jy gearriveer het nie. Wanneer jy tot bekering kom, het jy nie gearrive nie. Jy het 'n pad begin stap. Hoe ver jy op daai pad gaan kom, hang van jou af. Dit hang nie van God af nie. Hy is bereid om enige iemand te help. Daar's party mense wat ver in daai pad afgaan. En hulle bereik geweldige hoogtes vir die koninkryk van God en selfs in hulle persoonlike lewe. Maar daar's net soveel ouens wat eintlik maar nog stil staan waar hulle begin het. God het soveel meer vir ons, soveel meer dinge wat ons moet leer, soveel meer seëninge wat ons voorreg is om te ontdek. Die ding is, alhoewel al hierdie dinge tot ons beskikking is, is dit nie God se besluit nie, dis my en jou besluit om aan te beweeg. En is ons wat daai besluit moet maak. Nou wil ek 'n stelling maak. Ek het laasweek so 'n bietjie daaroor gepraat en ek het vir julle gesê dat ek het al agtergekom dat in die kerk in sekere sektore van die kerk word daar met 'n baie kritiese oog gekyk na geld. Met ander woorde, daar is hierdie, kom ons sê, hierdie ongeskrewe reël dat geld is eintlik nie 'n baie geestelike ding nie. En mense wat geld het, kan in elk geval ook nie baie geestelik wees nie. Daar's intedeel 'n siening in sekere kerke dat armoede is eintlik 'n verskriklike geestelike ding. Want geld het mos hierdie bose konnotasie. So as ek nie baie daarvan het nie, dan moet ek op sigself dalk bietjie meer geestelik wees as die volgende persoon. Mense glo dat het geestelik is om te bid vir gezondheid. Dis verskriklik geestelik om te bid vir openbaring, vrede en wysheid. Maar jy moet toch net nie vir God vra vir geld nie. Want dan raak jy die pad byster. Maar kom ons kyk wat sê God se woord daaroor. Kom ons kyk wat sê God se woord daaroor. Want jy sien op die ou einde is dit nie 'n ander ou se opinie wat 'n verandering in jou lewe gaan bring nie. Dis wat die woord sê omtrent jou situasie wat jou lewe gaan verander. Die skrif sê die volgende, 1 Timoteus 6 vers 10, ek lees uit die Engels uit, For the love of money is the root of all kinds of evil. Some people, eager for money, have wandered from their faith and pierced themselves with many griefs. Die Afrikaans sê dit, geldgierigheid is 'n wortel van allerlei kwaad. Party het geld nagejaag en toe van die geloof af gedwaal. Nou, luister mooi. Soos wat die skrif dit vir ons daar gee, is dit nie geld self wat boos is nie, maar die mens se beheptheid met geld wat uiteindelik lei tot bose dinge wat begin gebeur. Ek weet hierdie is dalk vir jou 'n moeilike bitterpil om te sluk, maar geld self is neutraal. Geld is nie goed nie en geld is nie sleg nie. Geld is 'n neutrale ding en die waarde van geld word toegevoeg deur dit wat ek en jy doen met die geld. Hallo? Julle almal weet daar's baie dinge wat 'n ou kan doen met geld wat die geld gaan boos maak. As jy weet jy moet kos koop vir die kinders, maar jy stap by die drankwinkel in, dan het daai geld so pas boos geword. Hallo? Nie die geld self nie, maar dit wat jy doen met die geld. As jy weet, jy moet petrol in jou tank gooi, want jy het nog 'n hele week om by die werk te kom. Maar jy gaan gou vinnig by die casino in, want jy hoop jy gaan jou geld daar vermeerder. Die duiwel lag vir jou. En jy het sopas die geld boos gemaak. Daar's dinge wat ons doen met geld wat dit boos maak. Daar's dinge wat ons doen met geld wat dit goed maak. Nou, die eerste en die grootste gebod sê die Bybel vir ons is om die Here jou God lief te hê met jou hele hart, met jou hele siel en met jou hele verstand. Nou sommige is slegs bereid om God lief te hê as hy vir hulle hope en hope vol geld gee. Hulle liefde is teenoor geld en nie teenoor God nie en daarom is dit boos. Ek sal nooit vergeet nie, ek het 'n paar jaar terug het ek 'n jong man gehad wat ek gehelp het wat uit 'n klomp gemors uitgekom het. Hy was onder andere by dwelms betrokke en allerhande vieslike goed. En in elk geval, hy toe nou uit hierdie goeters uitgekom. Maar ek sal nooit vergeet hierdie een dag toe sit hy met my en gesels, toe sê hy vir my, "Hoorie, is dit reg om te wil hê dat die Here 'n ou moet ryk maak?" Sê ek vir hom, "Ek kan nie sê dis verkeerd nie." En hy sê toe vir my, "Maar jy moet nou mooi verstaan. Ek wil nie 'n arme mens wees nie. Die Here beter my ryk maak." Nou dis 'n verkeerde houding daai. Want hy soek nie God, hy soek geld. En as God dit dan vir hom gaan gee, dan kies hy om God te volg. Maar as God vir een of ander rede besluit om dit nie vir hom te gee nie, dan gaan hy hom nie volg nie. En dis daai tipe houding wat geld boos maak, want jy sien, daai jong man het 'n beheptheid gehad met geld. Hy jaag geld na en nie God nie. Salomo was deur God gevra, wat wil jy hê? Hy was 'n baie slim man, nog voordat hy vir God gevra het. Want hy het 'n baie wyse besluit gemaak. Hy kon vra vir enige iets. Maar hy het nie gevra vir geld nie. Hy het gevra vir wysheid. Salomo het God gevra vir dit wat hy wil hê. Hy het gevra vir wysheid, nie vir geld nie. En weet jy wat die resultaat was? God het hom nie net wysheid gegee nie, maar 'n klomp ander goed by. Luister hierna, 1 Konings 3 vers 12 tot 13. Ek gee aan jou wysheid en insig, soos niemand voor jou ooit gehad het, of na jou ooit sal hê nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou rykdom en aansien, sodat daar onder die konings nooit weer iemand soos jy sal wees nie. Hoor jy wat sê God daar? Omdat jy reg gekies het, omdat jy wys gehandel het in jou keuse, gaan ek nie net vir jou gee wat jy my gevra het nie, maar ek gaan vir jou hierdie ander groot goed bygee, rykdom en aansien. Salomo was in sy generasie die rykste man op aarde. Kom ek vra jou hierdie vraag, hoekom was Salomo in sy generasie die rykste man op aarde? Nee, want God het dit vir hom gegee. Hoor jy wat ek vir jou sê? Kyk hierso. 1 Konings 3 vers 12 tot 13. Ek gee, God wat praat, ek gee aan jou wysheid en insig, soos niemand wat voor jou gehad het, of na jou sal hê nie. Ook wat jy nie gevra het nie, gee ek aan jou. Rykdom en aansien. Salomo was nie 'n self-made man nie. Jy kry ons baie besigheidsmanne wat verskriklik trots is op die feit dat I made my own way. I'm a self-made man. Ek sê nou vir jou vandag, daar's nie een man op hierdie aarde, of hy God ken en of hy hom nie ken nie, wat kan sê I'm a self-made man nie, want rykdom behoort aan God. En hy is die een wat dit gee. Vir elke sent wat in jou spaarbusie is, vir elke liter brandstof wat in jou tank is, vir elke krieseltjie kos wat in jou koskas is, beter jy vir hom dankie sê. Want hy is die bron van alles. Hy gee. God is die een wat gee. Nou, niemand in die Bybel het so baie geld gehad soos Salomo nie. En elke sent daarvan het van God afgekom. Nou wil ek vir jou sê, as rykdom so 'n verskriklike probleem was, hoekom op aarde sal God van een mens die rykste man op aarde maak? As God gedink het geld gaan hierdie ou se ondergang wees, dan sou God hom eerder arm gehou het. Dan sou hy eerder soos ou Lazarus in die ryk man voor die ryk man se deur gesit en bedel het, want hy sou dan ons baie meer geestelik gewees het. Verstaan jy as ek vir jou sê, God het nie 'n pyn met geld nie. Dis die mens wat geld boos maak. Daar was nog 'n man gewees, 'n man met die naam Abraham, wat verskriklik baie geld gehad het. Luister hierna, Genesis 13 vers 2. Abraham was 'n baie ryk man. Hy was ryk aan vee en aan silwer en aan goud. Hoor jy wat hy daar sê? Abraham was ryk, nie net in wysheid nie, nie net in insig nie. Hy was ryk in silwer en in goud en in vee. Nou weet jy wat, hy het geleef in 'n era voor ons tyd. Vandag sê ons iemand is ryk, want hy het 'n lang slap BMW, en hy bly op 'n groot huis, of in 'n groot huis, iewers bo op 'n koppie. Sy kinders gaan na 'n privaat skool toe, ensovoorts, ensovoorts. Hoe sou jy geweet het, Abraham is ryk? Die BMW het nog nie bestaan nie. Hulle het nie daai jare huise gebou nie, hulle het daar in die woestyn rondgetjorrel en in tente gebly. So hy het miskien 'n dubbeldekker tent gehad, ek weet nie. Maar hoe het jy geweet? Jy het geweet aan sy goud, sy silwer en sy vee. En hoekom het hy dit gehad? God het hom daarmee geseën. So, ek gaan weer eens vir jou sê, as geld so boos was, soos wat party mense ons party keer laat dink, hoekom op aarde het God vir hierdie ouens so baie gegee? Kom, ek wys jou nog 'n paar goed. Ons weet nou, dat Salomo in sy generasie die rykste man op aarde was. Maar kom ons gaan kyk precies, hoe het dit teweeg gekom, dat hy so ryk geraak het? Ons kry dit in 1 Konings 3 vers 5. Daar, in Gibeon, het die Here die nag in 'n droom aan Salomo verskyn en vir hom gevra, wat wil jy hê, moet ek vir jou gee? Toe sê Salomo, jy het groot trou aan my vader Dawid bewys. Hy was in sy lewe getrou en gehoorsaam en opreg teenoor u. En u het hierdie groot trou aan hom bewys deur vir hom 'n seun te gee wat vandag nog op sy troon sit. O Here my God, U het my koning gemaak in my vader Dawid se plek, maar ek is nog jonk en onervare. En ek moet regeer oor hierdie volk wat deur U uitgekies is, 'n volk so groot. Skus, ek het nou my plek verloor. Ek is nog jonk en onervare en ek moet regeer oor hierdie volk wat deur U uitverkies is, 'n groot volk, te veel om te tel. Gee my die gehoorsaamheid aan U, dat ek u volg reg sal regeer en dat ek in alles insig sal hê. Want wie kan uit homself hierdie groot volk van u regeer? En die Here het dit goed gedink of goed gevind dat Salomo so gevra het. En hy het vir hom gesê, omdat jy dit versoek het en nie vir jou 'n lang lewe of rykdom of die dood van jou vyande gevra het nie, maar insig in wat reg is, sal ek aan jou versoek voldoen. Ouens, Salomo het hierdie geleentheid van 'n leeftyd. God kom na hom toe, die God wat hemel en aarde geskaap het, wat 'n woord gespreek het en alles het tot stand gekom. Jy moet een ding verstaan, dis nie vir God 'n krisis om vir die mens iets te gee nie. Hy moet dit net spreek en dit sal wees. Ek weet vir jou is dit 'n weird concept daai. Want as ons wil geld hê, moet ons uitgaan en gaan geld genereer, gaan geld maak. Aan die ander kant, Salomo het God vertrou vir wysheid. God het dit gespreek en dit het gebeur. Hallo? So hy het hierdie geleentheid, die God van die hemel en aarde, wat alles geskape het wat ons ken, kom na hom toe en hy sê, luister hier, ek like jou. Ek wil iets vir jou doen. En onthou, hierdie was nie soos a genie in the bottle of iets in die lijn nie. God sê, van wat wil jy, moet ek vir jou doen? Wat wil jy, moet ek vir jou doen? Nou, Salomo besef, die rede hoekom hy koning is, is want God het hom in die posisie geplaas. Hy besef ook, in die posisie het hy 'n geweldige verantwoordelikheid. Hy moet hierdie mense, wat soveel is soos die sand van die see, moet hy leer en rig en lei. Hy besef ook dat hy is jonk en onervare, hy is eintlik nog 'n klein snotkop en hy weet niks nie. En daarom maak hy 'n baie goeie keuse. Hy sê, Here, ek besef vandag, dis genade en God se guns dat ek op hierdie troon sit. Maar ek is nie op hierdie troon vir myself nie, ek is op hierdie troon vir u. En ek weet ek kan hierdie job doen nie. Here, wees my genadig, as jy vir my iets wil gee, gee my die wysheid, die kennis en die insig wat ek nodig het om 'n goeie leier te wees en om hierdie volk te rig aan die hand van die woord van die lewende God. Weet jy wat het Salomo daar gedoen? Hy het 'n versoek gegee, 'n versoek voor God gebring, wat gerig was op wat vir God belangrik is, en nie wat vir hom belangrik was nie. En dit het die verskil gemaak. Weet jy wat is die probleem met meeste van ons? Ons kerm en piep en neel permanent oor dit wat vir ons belangrik is. Ons worry eintlik nie te veel oor dit wat vir God belangrik is nie. Want dis mos nie belangrik nie. Dis hoekom Salomo ver gegaan het in die lewe, en dis hoekom so baie mense vandag nêrens kom in die lewe nie. Jy sien die oomblik toe Salomo sy versoek tot God kom, gebaseer op God se prioriteite, en nie Salomo se prioriteite nie, toe kyk God met nuwe oë na hom. Verstaan jy nou wat ek vir jou probeer wys? Salomo het miskien sonder dat hy dit besef het, een van die grootste sleutels tot voorspoed in die koninkryk van God toegepas. Dit sluit aan by Matteus 6 vers 33. Maar soek eers die koninkryk van God en sy geregtigheid en dan sal al hierdie dinge vir jou bygevoeg word. Hoor jy wat hy daar sê? Soek eers die koninkryk van God. Salomo het dit 4000 jaar vroeër gedoen sonder dat hy besef het, dis 'n beginsel van die koninkryk. Want alhoewel hy kon gevra het vir al die nice goed, het hy gevra vir dit wat die koninkryk van God sou bevorder. Salomo het begeer om God se koninkryk te vestig op aarde deur goddelike leierskap en kyk hoe God hom geseën. Net so moet ons op die plek kom waar ons ook 'n keuse maak om vir God eerste te plaas in die keuses wat ons maak, die besluite wat ons neem en die dinge wat ons doen. Want ek wil hê jy moet mooi vir my luister. God is nie 'n aannemer van persoon nie. Salomo was nie ekstra special nie. Wat Salomo bereik het, kan jy ook bereik, ja, gebaseer op God se roeping vir jou lewe. Jy moet mooi verstaan, ons kan nie almal konings wees nie. Hallo? Op hierdie stadium is daar miskien 10 konings wêreldwyd. God kan nie nou 'n paar biljoen koninkryke gaan stig, want hy wil 'n koning wees en hy wil 'n koning wees. Nee, my roeping is nie om 'n koning te wees nie. Maar binne die roeping wat God vir my het, kan ek net so suksesvol wees, soos wat Salomo was in dit wat hy gekies was, geroep was om te doen. Maar my hart moet dieselfde wees as sy hart. My hart moet wees, Here, wat is vir jou belangrik? Wat moet ek vir jou doen? En ek moet kies om dit eerste te plaas. En die oomblik wanneer ek dit doen, gaan God met dieselfde oë na my kyk as wat hy na Salomo gekyk het. En raai wat? God gaan ook vir my sê, weet jy wat? Dit gaan ek vir jou doen en 'n hele klomp ander goed wat jy my nie gevra het nie, gaan ek ook vir jou gee. Hallo? Amen. So hoekom ons op daardie plek waar ons dan nou vir God eerste plaas? Interessante vraag, eenvoudige antwoord. Deur gehoorsaam te wees aan God se woord bo alles. Hallo? Jesaja 1 vers 19, luister hierna, dis powerful. As jylle gewillig is, en as jylle luister, sal jylle van die goeie van die land eet. Wanneer kom die goeie dinge van die land oor jou pad? As jy gewillig is, en as jy luister. Met ander woorde, jy moet hoor en jy moet doen, jy moet hoor en jy moet doen, dan gaan wat gebeur? Jy gaan in 'n land leef waar daar goeie dinge is en slegte dinge. Die slegte dinge gaan al hoe verder van jou weg beweeg, en die goeie dinge gaan al hoe meer en meer na jou kant toe kom. Jy gaan die goeie dinge, soos 'n magneet, na jou toe beginne trek. Hallo? Ek weet nie van jou nie, maar dis die plek waar ek wil wees. Hoor jy, ek weet nie van hierdie omgewing nie, maar daar waar ek bly, daar is baie kokkelollies wat daar rondhardloop. En ek het nie een van hulle op my perseel nodig nie. En weet jy, hoe gaan ek seker maak, hulle kom nie soontoe nie? Die goeie moet na my toe getrek word. Die slegte moet van my al weggedryf word. En as jy jou lewe reg leef, en as jy God behaag met die keuses wat jy maak, die besluite wat jy neem, en as jy kies om in sy woord se lig te wandel, dan is sy belofte aan jou, jy sal die goeie dinge van die land beleef. Nou wil ek julle iets wys. Onthou, ons praat oor God se hart vir voorspoed om ons te seën. Om verder vir jou te wys dat God nie 'n probleem het om ons finansiëel te seën nie, wil ek saam met jou gaan kyk na Jesus se eerste wonderwerk. Wie van julle kan onthou, wat was die eerste wonderwerk? Daar is hy, water en wyn verander. Johannes 2 vers 1. En op die derde dag was daar 'n bruilof in Kanaan, in Galilea. En die moeder van Jesus was daar, en Jesus en sy disippels was ook na die bruilof genooi. En toe daar wyn kort kom, sê die moeder van Jesus vir hom, hulle het geen meer wyn nie. Jesus sê toe vir haar, vrou, wat het ek met u te doen? My uur het nog nie gekom nie. Sy moeder sê toe vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, moet julle ook doen. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 of 3 ankers kon hou. Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het dit vol water gemaak. En hy sê vir hulle, skep dit uit, en bring dit vir die hoofdienaar, en hulle het dit vir hom gebring. En toe die hoofdienaar die water proe, wat in wyn verander het, het hy nie geweet waarvandaan dit was nie. Maar die dienaars, wat die water geskep het, het geweet. Toe roep die hoofdienaar die bruidegom en sê vir hom, elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan kom die slegste. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Hierdie eerste een van Jesus se tekens, te Kana in Galilea, het hy gedoen en sy heerlikheid openbaar, en sy disippels het in hom geglo. Nou, ek weet julle almal ken die verhaal, die geskiedenis. Julle almal weet, daar was 'n dag wat daar 'n bruilof was, en die ou het uit wyn uit gehardloop, en Jesus was daar, en sy ma het by hom kom kneel, en hy het die water in wyn verander, en dis 'n baie nice story, maar weet jy wat, as jy kyk na die ding in konteks, dan is dit net nog soveel meer amazing. Maar ek wys jou net 'n paar interessante dinge. Heel waarskynlik besef jy nie, dat op die oomblik toe Jesus hierdie wonderwerk doen, was dit etlike eeue laas, wat daar 'n wonderwerk op aarde plaasgevind het. Die laaste wonderwerke wat plaasgevind het voor Jesus gekom het en wonderwerke gedoen het, was in die tyd van Elia en Elisa. Elia en Elisa het geleef om en by 900 tot 950 voor Christus. Met ander woorde, dit was amper 1000 jaar gelede wat die Jode laas 'n wonderwerk beleef het. Dis nogal amazing. Vir die laaste 1000 jaar, die naaste wat 'n Jood gekom het aan 'n wonderwerk, is hulle die verhale gehoor wat vertel was oor Moses wat die see oopkloof, oor Elia en Elisa en al die dinge wat hulle gedoen het, maar niemand het dit self beleef nie. En hier kom 'n man en hy verander water in wyn. Deur Elia en Elisa het God fenomenale wonderwerke gedoen, soos hy dooi is opgewek. Hy het vuur uit die hemel laat val. Daar was die skeiding van die Jordaanrivier gewees. Daar was die genesing van melaatsheid en nog 'n klomp ander dinge. Nou, vir die volgende 1000 jaar is God se krag nie tot die mense beskikking om enige iets te doen nie. En ewe skielik loop daar weer 'n man op aarde wat die krag van God in hom het om wonderwerke te kan doen. Nou wil ek jou 'n vraag vra. As dit jou keuse was, as jy op een of ander wyse 'n keuse kon maak om te sê, weet jy wat, die mensdom het vir 1000 jaar nie wonderwerke beleef nie. Kom ons wow hulle met 'n geweldige wonderwerk vir die eerste keer in 1000 jaar. Wat sou jy gekies het? Wel, ek weet nie. Miskien sou daar dalk, jy weet, Whitney Houston is nou onlangs oorlede. Miskien kon ons gesê, wow, weet jy wat, as ons haar uit die doodheid opwek gaan, dit gaan groot amok maak. Kom ons gaan wek een of ander iemand op wat gedooi het, wat 'n geweldige belangrike figuur was. Miskien sou ons gesit het en dan hou ons 'n dinkskram en sê ons, weet jy wat, daar's 'n beter ding. Daar was wel 'n tyd toe die son stil gestaan het vir 'n halwe dag. Kom ons laat hom nie net stil staan nie, ons laat hom 'n bietjie rewind. Ons rewind hom so vir 48 uur. Dink jy dit sou mense se aandag getrek het? Verseker. Verseker, ek meen Days of Our Lives gaan 3 keer in 'n ry agter uitspeel. Almal gaan weet daar's fout, hè? Ek weet nie. Waarmee kom 'n ou voor 'n dag? Wat kan 'n ou doen? Wel, hoeveel siek mense ken jy? Seker baie. Nou weet, in daai tyd was daar nie eens dokters soos wat daar vandag was hier, so as daar vandag baie siekes is, was daai tyd nog meer siekes. Miskien kon ons gegaan het in 'n hospitaal ingestap het en in 'n halfuur se tyd genees ons die hele wêreld. Jy sien, dis die dinge wat ek en jy sou gekies het. Snaaks genoeg, God is almagtig. God is alwetend. En aan God behoort die wysheid van al die eeue. En hy kies nie om een van hierdie dinge te doen nie. Hy kies die laaste ding wat enige van julle sou gekies het. Hy kies om water in wyn te verander. Ja, Marian, miskien moes ons al die Romeine met blindheid gestraf het. Wel, dit sou 'n opskudding gewees het, maar dis nie wat God wou gehad het nie. Ja, die eerste demonstrasie van God se almag na 1000 jaar se droogte was om water in wyn te verander. Nou kom ek wys vir jou 'n baie unieke en wonderlike skrif. Dit kom uit Psalm 34 vers 10. Vrees die Here, o sy heiliges, want die wat die Here vrees, het geen gebrek nie. Die jong leeus ly armoede en het honger, maar die wat die Here soek, het geen gebrek aan enige iets nie. Wow, hier's 'n wonderlike belofte vir diegene wat 'n keuse gemaak het om die Here te vrees. Jy sal geen gebrek hê aan enige iets nie. Die Engelse vertaling sê dit nog beter. Those who fear the Lord will not lack any good thing. Sê dit saam met my. Those who fear the Lord will not lack any good thing. Wow, dis amazing. Hier's 'n wonderlike belofte vir die wat God vrees. Dit is nooit God se wil dat ek en jy in 'n situasie van gebrek sal leef nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis nie God se wil dat ek en jy in 'n situasie van gebrek sal leef nie. Nou is die vraag, wat is gebrek? Eenvoudig, gebrek is om 'n tekort te hê, om armoede te beleef. Om na die koskas toe te stap en daar's niks in nie. Om in die kar te klim en daar's niks in die tank nie. Om te moet skoolgeld betaal met geld wat jy nie in die bank het nie. Hallo? Gebrek is gebrek. Dis tekort. Daar is nie. Nou luister weer mooi. Ons weet, dit is nie God se wil vir ons lewens dat ons gebrek beleef in enige area nie. So ek wil hê jy moet nou net so klein bietjie sit en kyk na jou lewe. En dan kyk jy vir my na al die verskillende areas van jou lewe. En jy hoef nie net te bly by geld nie, want die Engelse vertaling sê will not have lack of any good thing. Liefde is 'n goeie ding. Baie mense het niks liefde in hulle lewens nie. Respek is 'n fenominale ding. Party mense het geen respek nie. Hallo? Wysheid. Waar kom jy sonder wysheid? Nêrens. Weet jy wat, ek het al baie groot mense ontmoet wat geen wysheid het nie. Hulle maak een stupid fout na die ander stupid fout na die ander stupid fout. Kyk 'n bietjie na jou lewe. Neem jou lewe in oënskou. En gaan kyk 'n bietjie. Het jy genoeg liefde? Het jy genoeg wysheid? Het jy genoeg blydskap? Het jy genoeg vrede? Het jy genoeg geld? Ek weet nie, want jy sien ek is nie jy nie. Maar ek wil weer vir jou sê, die skrif maak dit duidelik, dat dit nie God se hart is, dat ek en jy in 'n toestand van tekort, met ander woorde, te min, sal leef nie. Die goeie nuus, as jy agtergekom het, daar's 'n hele paar areas waar jy gebrek het, dan sê ek vir jou vanaand, dis God se hart, om daai omstandighede te verander, want waar jy nou is, is nie sy wil nie. Hoor jy wat ek vir jou sê? Dis duidelik volgens God se woord nie sy wil, dat jy tekort, lek, sal beleef nie. Nou, die Onse Vader, Matteus 6 vers 9, Jesus leer ons hoe om te bid, kyk hierna. So moet julle dan bid, Onse Vader wat in die hemele is, laat u naam geheilig word, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied. Ons het 'n goddelike bevel, dat wanneer ons bid, moet ons ook God se wil terug na hom toe bid. Nou jy kan net sê, laat u wil geskied, maar nou weet jy klaar, dis nie sy wil dat jy in tekort sal leef nie. Het jy gehoor wat ek nou sê? So is dit dan reg of is dit dan verkeerd dat jy na hom toe sal terugbid, Here, ek wil nie hierdie tekort hê nie. Here, ek wil nie in armoede leef nie. Here, ek het nie genoeg liefde nie, ek het nie genoeg vrede nie. Natuurlik moet jy so bid. Jy moet God se wil na hom toe terug bid. Nou, as dit nie God se wil is dat ons in tekort moet leef nie, wat is die teenoorgestelde van tekort? Oeh, ek like dit. Sê dit weer? Ag, musiek vir my ore. Sê dit 'n laaste keer? Die teenoorgestelde van tekort is oorvloed. Nou, as dit nie God se hart is dat jy in tekort sal leef nie, dan is dit duidelik sy hart dat jy sal leef in oorvloed. 'N Oorvloed liefde. Hallo. 'N Oorvloed vrede. 'N Oorvloed finansies. 'N Oorvloed respek. 'N Oorvloed wysheid en die lys gaan aan en aan en aan. Dis nie God se hart dat jy net op die broodlyn lewe nie. Hallo? Dis God se hart dat jy daar deur bo iewers in die stratosfeer oor die broodlyn sal beweeg. Dis oorvloed. Ek het so gehoop iemand smile nou. Ek begin wonder of ek te hoog preek nie. Ek moet miskien so 'n paar trappe afkom. Julle verstaan. Psalm 36 vers 7 tot 8. Hoe kosbaar is u trou, o God. U beskerm die mense wat by u skuil. In u huis geniet hulle oorvloed. U laat hulle drink uit die strome van u geregtigheid. U is die bron van die lewe, u is die lig van ons lewe. Het jy gehoor wat geniet die wat God vrees? Die oorvloed van sy huis. Sê vir my, het God 'n tekort aan genesing? Het hy 'n tekort aan liefde? Het hy 'n tekort aan, kom ons noem dit nie finansies nie, kom ons noem dit net provision, wat is dit in Afrikaans? Voorsiening, het God 'n tekort aan voorsiening? Nee. Het God 'n tekort aan wysheid? Nou die skrif sê, dat ons moet leef, hoor jy dit, leef. Daar's 'n verskil om iets te leef en 'n once-off. Jy weet, 'n ou wat gamble het 'n once-off lucky strike. Die duiwel gee 'n klein bietjie, maar moenie worry nie, môre kom hy en hy kom vat bly die baie terug. Maar God wil hê ons moet 'n baie plek leef. Die plek waar, jy weet, daar's 'n meevallertjie vandag en daar's 'n meevallertjie môre en weet jy wat, hierdie goed moet normaal wees vir ons. Ons moet op 'n punt kom waar ons amper nie eens meer op en af spring oor al hierdie great goed wat gebeur nie, want it's my lifestyle. Ander mense moet na my kyk en op en af spring en sê, wat het hy wat ek nie het nie? Want vir my, this is my lifestyle. Dis hoe ek leef. Want dis wat die skrif sê, waar God wil hê, ek moet leef. Ek gaan dit weer haal. Hoe kosbaar is u trou, o God? U beskerm die mense wat by u skuil, in u huis geniet hulle oorvloed. Toe die mens geskape is, het God gekies om hulle te vestig in die tuin van Eden. Die tuin van Eden staan ook bekend as die paradys. Hoekom was die plek die paradys genoem? Weens oorvloed. Daar was 'n oorvloed van alles wat jy aan kan dink. Adam het net so gekyk vir die strawberries, dan pop hulle uit. Hy het nog gewonder, wanneer gaan hy weer 'n lekker groot perske kry, dan val hy op sy kop. Hallo? Daar was oorvloed van alles, en daarom word hy genoem die paradys. So toe God die mens oorspronklik hier geplaas het, kon ons duidelik God se hart vir ons sien. Oorvloed in alles wat ons beleef. Toe God die Israeliete kom red uit slawerny, nadat hulle vir 400 jaar slawe was by die klomp Egiptenare, het God 'n stipulasie gehad. Julle sal nie loop uit Egipte land totdat die Egiptenare vir julle gee al die goud en al die silwer en al die klere wat julle kan dra nie. Hallo? Wie van julle weet dit is verby oorvloed? Toe God op die prentjie kom en hy begin 'n pad met die Israeliete stap, wat was die eerste ding wat begin gebeur het? Oorvloed het na hulle toe gekom. Hallo? Eksodus 12 vers 36. En die kinders van Israel het gehandel volgens die woord van Moses. En hulle het die Egiptenaars se silwergoed, goue goed en klere opgeëis. En die Here het aan die volk guns verleen in die oë van die Egiptenaars en die het hulle versoek ingewillig. Hoekom het die Egiptenaars vir hulle alles gegee wat hulle gevra het? Want God het hulle gedwing. Hoor jy wat ek vir jou sê? Want God het gesê, my kinders wandel in die oorvloed van my huis. Hallo? Op hulle reis, wat nogal lank gevat het, was soos 40 jaar, het hulle oorvloed beleef. Elke aand het die manna uit die hemel geval, elke oggend het die kwartels die plek vervuil. Hulle kon eet tot hulle omkap, dag en nag. Weer eens, oorvloed. Hoe werk God? In oorvloed. En toe is hulle op pad waarheen? Kanaan, wat bekend staan as? Die land van melk en honing. Hoekom? Want druiwetrosse het gelyk soos, wie weet wat, ek weet nie. Arnold Schwarzenegger en die Terminator en al die ouens moes saamstaan om net een op te tel en met hom weg te stap. Wat was dit 'n simbool van? Oorvloed. Hoor jy wat ek vir jou sê? Daai woord kom die heeltyd terug. Hoekom? Want dis God se hart vir sy kinders. Nou, al hierdie was slegs gebou of 'n opbou tot hulle belofte van die beloofde land. 'n Land wat God se oorvloedige seën sou simboleer. En ons skryf dit in Exodus 3 vers 8. Daarom het ek neergeval of neergedaal, om hulle uit die hand van die Egiptenaars te verlos, en hulle te laat trek uit die land, na 'n goeie land, 'n land wat oorloop van melk en honing. So as jy so na hierdie geskiedenis kyk, dan sien jy duidelik, God se vaderhart is om sy kinders dagliks oorvloedig te seën. Nou kom ons kom terug na die eerste wonderwerk. Hierdie was nou net so 'n klein draaitjie wat ons moes loop om agter te kom dat dit God se hart is dat ons in oorvloed sal leef. Jesus en sy disippels kom aan by die bruilof. Dis 'n lekker bruilof, almal geniet hulle self, almal is opgeruimd. Ek dink as jy kyk na vandag se tipe troues, dit was maar baie dieselfde. Mense kom by mekaar, almal het 'n lekker tyd, almal geniet hulle self, gate uit, party ouens maak bietjie varke van hulle self ensovoorts ensovoorts, maar dis 'n jol, né? Almal het 'n lekker jol. Daar's een groot verskil. Jy sien, vandag boek jy die venue vir een dag. Dit kost die arme ma en pa van die bruid een arm en een been, hulle mortgage die huis en die kar en wie weet wat er anders, alles vir een dag. En die dag het die bruilof 7 dae gehou. Hoe scary is dit? En hier is die spin. Dit was die bruidspaar en hulle ouers se verantwoordelikheid om te sorg dat jy vir die volgende 7 dae gevoer word en genoeg het om te drink. En dan moes daar nou nog entertainment tussenin ook gewees het. Nou vat die rekening wat die gemiddelde ouerpaar vandag kry vir 'n bruilof en maal dit met ten minste 7 en dan kom jy agter wat 'n geweldige groot ding was dit wanneer jou kinders trou. Hallo? Dit was rof. Dit was rof. OK. Nou, omdat die bruilof dan nou so lank aangehou het, het hulle gewoonlik van vriende en familie gebruik gemaak om te help met die reëlings ensovoorts ensovoorts. En dit is hoekom Jesus se ma daar was. En dit is hoekom sy na hom toe gekom het met die versoek, want sy was heel waarskynlik een van die vroue wat gehelp het om te sorg dat die tafels vol wyn was ensovoorts ensovoorts. En sy het eerste agtergekom, o, hier's 'n probleem. Ons het uit wyn uit gehardloop. Nou, tekort is nooit 'n lekker ding nie. Tekort is 'n ding wat baie probleme kan veroorsaak, maar kom ek verduidelik vir jou, hoekom was tekort op hierdie spesifieke dag 'n krisis? Jy sien die huwelik of die bruilof is die begin van twee mense se lewenspad saam. Jode glo in blessings, hulle glo daarin om mekaar te seën. As jy 'n bruilof hou en jy kan nie aan die gaste voorsien nie, dan skep jy 'n verskriklike swak indruk op almal. Dit word gesien as 'n teken dat hierdie huwelik nie gaan hou nie. Besides dit, jy sal nooit weer toegelaat word in die sosiale kringe nie. Jy word 'n outcast, want jy kon nie voorsien vir jou vrou, jou kinders en vir ons wat daar was nie. Met ander woorde, hierdie is die tipe krisis wat hierdie jong man en jong vrou se lewens kon ruïneer het. Hulle sou moes trek uit die omgewing uit, want hy sou nie meer kon besigheid doen nie, niemand sou met hom wil besigheid doen nie. Die auntie sal nooit weer in die kindergroepe toegelaat word nie, hoe's daai? Ek meen dis rof. Maar nou skinder almal net oor haar. So Jesus se ma besef die omvang van hierdie saak en sy weet, ooh, yesterday, iets sal moet gedoen word, anders gaan die moeilikheid wees. Johannes 2 vers 5. Sy moeder sê toe vir die dienaars, net wat hy vir julle sê, dit moet julle doen. Maria leer ons hier 'n baie baie belangrike ding. Sy besef daar's 'n geweldige probleem. Sy val nie uit mekaar uit nie, sy gaan onmiddellik na die persoon toe wat die probleem kan uitsorteer. Sy weet Jesus is die enigste ene. En weet jy wat, toe sy klaar met hom gepraat het daaroor, toe is die probleem nie meer hare nie. Hy gaan dit nou uitsorteer. Sy het die probleem net daar gelos. Meeste van ons kan dit nie doen nie. Ons val eers vir weke lank uit mekaar uit, dan rebelleer ons teen God, dan kerm en murmureer ons. Uiteindelik wanneer die pop op die venstraak gaan ons dan nou maar na hom toe. En dan nadat ons het vir hom gegee het, vat ons dit 100 keer 'n dag weer terug. Hallo? Werk nie. Johannes 2 vers 6. En daar het volgens die reinigingsgebruike van die Jode 6 klipkanne gestaan, wat elkeen 2 tot 3 ankers hou. Jesus sê toe vir hulle, maak die kanne vol water, en hulle het hulle tot bo vol gemaak, en toe sê hy vir hulle. Jesus help hierdie bruilofspaar. Hy help hulle nie, omdat sy ma hom gedwing het nie. Sy het eenvoudig vir hom kom vra, is daar 'n moontlikheid dat jy hierdie mense kan help? Hoekom help hy hulle? Want God is 'n Vader, en wat wil die Vader hê vir sy kinders? Oorvloed. Hallo? Nie tekort nie. Wat het ons gesê? Wat is die teenoorgestelde van tekort? Oorvloed. Ons weet dit is God se wil dat ons in oorvloed sal leef. Hier is 'n tekort. 'N tekort is die presiese ding waar God 'n verskil wil maak. Nou, ek kan nie vir julle sê hoe groot was die tekort nie. Wat ek wel vir jou kan sê is dit. Omdat 'n huwelik so 'n geweldige, belangrike ding was, en omdat dit jou lewe kon ruïneer as jy te min gehad het, het die gemiddelde bruilof hopeloos te veel bestel. So hierdie klomp ouens by hierdie party het omtrent aan te suip gegaan, jy verstaan. Dit was seker een van 'n bylpark gehou. Maar in elk geval, ons beweeg aan. So, ek wil vir jou probeer sê daardeur dat hulle het nie so sleg gebudget dat hulle soos honderde bottels wyn te min gehad het nie. Dit was heel waarskynlik op die laaste dag, die bruilof was op die randjie om te eindig, toe kom hulle agter. Maar jy verstaan, hulle gaan nou aangaan tot 7 uur en is nou 5 uur of is nou 3 uur of wat ook al. Daar was nie baie tekort nie, maar daar was genoeg van 'n tekort dat iemand sou agtergekom het en gekerm het daaroor. OK. Hoeveel het hulle nodig gehad? Een kas, twee kaste sou heel waarskynlik genoeg gewees het, want na 7 dae, hoeveel ouens staan nog regop? Nie vrek baie nie, jy verstaan. Is nog net die harde drinkers wat rondhardloop. OK, luister hierna. Onthou, God is 'n God van oorvloed. Nou ons weet dat elke klipkan het tussen 2 tot 3 ankers water gehou, in geval jy wonder wat dit is, elke kan het plus minus 115 liter water gehou. As jy dit alles saamtel, dan gee dit plus minus 700 liter wyn, in vandag se tyd 930 bottels wyn. Ek reken die 930 bottels wyn, wat daai 6 vatte gehou het, was genoeg vir 3 bruilofte. Maar God is 'n God van oorvloed. God is 'n God van oorvloed. Amen. Toe die hofdienaar die wyn proe, het hy die volgende gesê. Johannes 2 vers 10. Elke mens sit eers die goeie wyn op, en wanneer hulle goed gedrink het, dan die slegte. Julle verstaan natuurlik waarop hy hier sin speel. As die klomp lekker gekoring is, kom niemand die verskil agter nie, dan haal jy die boks wyn uit en jy sit dit op die tafel en almal is happy. So op hierdie stadium was almal lankal gekoring. Maar u het die goeie wyn tot nou toe bewaar. Nou let wel. Nie net het God in oorvloed vir daai bruilof voorsien nie, maar hy het ook die beste voorsien. Die wyn was in soveel van 'n ander klas, dat die hoofdienaar nie net dit aan die mense voorsien het nie, hy het 'n punt daarvan gemaak om te draai na die bruidegom toe te loop en vir hom te sê, yesterday. Gewoonlik werk het andersom. Die goeie goed moes ons eerste gekom het. Kan jy die verskil verstaan tussen die wyn wat Jesus gegee het en die wyn wat hulle gebruik het? En dit is wat ek wil hê jy moet verstaan. Wanneer God gee, gee hy sy beste, en wanneer hy gee, gee hy in oorvloed. En vir wie wil hy gee? Steek jou hand op en sê vir my. Vir my. Ek het eintlik gedink jy gaan ten minste een ou hier in die aisles rond dans en sê ek. Ja. Nou God staan nie bekend as Jehovah Jireh, die God wat voorsien nie. Dis wie hy is. Dis wat hy doen. Die eerste wonderwerk wat Jesus gedoen het, was een van, sê dit saam met my, voorsiening. Voorsiening. Jy sien, jy het nie elke dag genesing nodig nie, het jy. Prys die Here. Jy het dit selde nodig, hopelik. Jy het nie elke dag nodig dat iemand 'n duiwel uit jou uitdryf nie, en hopelik het jy dit ook net een keer nodig. Maar wat het jy elke dag nodig? Voorsiening. Hoekom is die eerste wonderwerk een van voorsiening? Want dis wat die mens elke dag nodig het, en is die eerste ding wat God weer wou bevestig, ek is die God wat voorsien. Wanneer ek voorsien, voorsien ek in oorvloed, en ek gee altyd my beste. Amen. Amen. God se wonders is nie net om blindes te laat sien, vuur uit die hemel te laat val, melaatses gesond te maak, dooies op te wek, ensovoorts ensovoorts nie. God se wonder sluit ook in sy voorsiening vir my en jou elke dag. Efesiërs 3 vers 20, ek haal aan uit die Engels. Now, unto him, who is able to do exceedingly, abundantly, above all that we ask or think, according to the power that works within us, unto him be the glory in the church by Christ, through all ages. Luister mooi. Now, unto him who is able to do exceedingly, abundantly, above all we can ask or think. Dink jy, toe Maria gevra het vir wyn, het sy gedink daar kom amper 1000 bottels? Dink jy sy het so gedink? Nee. Because God is able to do exceedingly, abundantly, above all you could ever ask or think. Die probleem is, meeste van ons dink te klein. En vra te min. Now there is your problem. God is nie 'n God van tekort nie, maar 'n God van oorvloed. God wil ons seën met daai oorvloed. Ongelukkig is dit ook 'n realiteit dat baie mense dit nie besef nie, en daarom vertrou hulle hom nie daarvoor nie. Ons bid nie vir oorvloed nie, ons bid vir net genoeg. Ag Here, as ek net 100 rand in my sak kan hê, wat so snert is dit? Wat dink jy kan jy vandag met 100 rand doen? Klaar, blyklik verstaan jy nie, God is 'n God van oorvloed nie. Want jy sien, as jy 10.000 rand in jou sak gehad het, dan kon jy baie vir jouself doen en sommer 'n klomp dinge vir ander doen. En heel waarskynlik kon jy iets doen vir die koninkryk ook. Jy moet mooi verstaan, wanneer God mense bless, dan bless hy hulle ook, sodat hulle kan saai in sy koninkryk in. Hallo? Wie het my vertel, dit is God se hart, laat kerke krepeer en uit mekaar uitval, nie die water en ligte kan betaal nie, ensovoorts, ensovoorts. Wat 'n klomp snert, man. Oorvloed begin by die kerk. Hoe's daai? Dit begin by die kerk, want hy het gesê in sy huis wil hy oorvloed hê. Hallo. Misschien mense wil nie meer gee nie, want mense het nie. Die pennies wat hulle in hulle sak het, moet ons nou brood koop. O, skielik, dit moet sigarette koop. Dit tel ons meer punte as brood op party areas. Het jy nie geweet nie? Ouens vas maar eerder maar, dis dat hy daai stokkie moet hy rook. In elk geval, ons beweeg aan. Jy dien nie die God van net genoeg nie. Jy dien die God van oorvloed. En ja, dis waarmee hy jou wil seën. Met oorvloed. Het iemand iets geleer vanaand? Kom ons gee vir Here 'n groot handklap. Nou goed. Daar, ek dink daar's 9 in hierdie reeks. Jy het nou maar 2 gehoor. Ek waarborg jou, in die laaste 2 weke het jy dinge gehoor en dinge geleer wat jy nooit geweet het nie. Nou wil ek vir jou sê, daar is nog 'n magdom goed wat jy nie weet nie. Wat ek glo God wil hê jy moet weet omtrent wie hy is, hoe hy met ons werk en wat tot jou beskikking is. Dit is maklik vir die duiwel om by jou te steel as jy nie eens geweet het dit behoort aan jou nie. Hallo? Ja, hy hardloop weg met 'n klomp goed wat joune is. Die probleem is jy het nooit geweet dis joune nie. So daarom eis jy dit ook nooit terug nie en jy beklei ook nooit daarvoor nie. En ons het nodig om dit stop te sit. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, baie dankie vir u woord. Dankie dat u woord op eenvoudige wyse is vir ons openbaar wat is God se hart vir die mens. Dankie dat u woord met ons praat, dat u woord lewend word in ons. Dankie dat u woord 'n belofte gee dat dit is 'n lig vir ons voet en 'n lamp vir ons pad. Here, dankie dat u woord ons verlig en vir ons God se perspektief op 'n saak gee in teenstelling met ons eie verkeerde perspektiewe. Here, dankie dat ons vanaand onder die woord kon leer. Dankie dat daai waarheid ons harte kon vul en dat dit reeds nou besig is om in ons te werk. Here, een van die dinge wat die duiwel doen, hy word nie verniet genoem in Johannes 10 vers 10 die dief nie. Die dief is een van die grootste redes hoekom mense sukkel met tekort. En ons het vanaand gehoor, God is nie 'n God van tekort nie. Hy is nie 'n God van net genoeg nie. Hy is 'n God van oorvloed. En Here, ons eer U, ons loof U en ons prys U vanaand as die God van oorvloed. Soos wat hierdie waarheid in mense se harte gedeponeer word en in hulle harte geopenbaar word, dank ek U, Here, dat mense gaan begin terugvat wat die vyand by hulle gesteel het. Dat mense gaan begin om hulle voet neer te sit en die duiwel te begin jaag. En ek dank U Vader dat mense gaan begin agterkom wat U hart vir hulle is en daarvoor begin vertrou. Dierbare Heilige Gees, die woord is slegs lewe wanneer U saamwerk. So ek bid en ek vra dat U elke hart sal aanraak, en dat U die woord wat vanaand in hulle ingekom het, sal lewend maak, dat het sal opstaan in hulle, en dat het sal leef. Ek eer U daarvoor. Oké, okay. Electrical gremlin, is al right. Nou maar goed, ouwens, ek kan jou net hierdie goed leer. Jy is veronderstel om het toe te pas. Jy het vanavond een hele paar goed gehoor wat jy veronderstel is om te doen. Soos onder andere, om God eerste te plaas en sy dinge eerste te plaas. Ek wil vir jou sê, dit is een van die siektes van hierdie eeuw waarin ons leef. It's me, 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 myself and I. Dis wat punte tel, en dis waar jy weet, daar een ou op Mythbusters sê, was altyd, now there is your problem. Nou ja, daar vat hy die woorde so uit die perse bek uit, now there is your problem. Ons is so gefokus op onsself, ons worry nie oor Godse dinge nie. En weet jy wat, hoe meer jy oor sy goed worry, hoe meer worry hy oor jou, en ek bedoel het nie in 'n slegte sin nie. As jy wil, hey God moet met nuwe oë na jou kyk, kyk met nuwe oë na sy koninkryk, kyk met nuwe oë na sy hart, kyk met nuwe oë na wat hy wil doen. En dan kyk hy met nuwe oë na jou. Salomo was nie een special ou nie, hy was nie een van een superhuman nie. Hy was een gewone ou net soos ek en jy. Maar hy het besef, het is beter om God eerste te plaas, as tweede, derde, vierde, vijfde, of nergens nie. En as jy dit gaan besef, dan gaan jy net soos hy beleef, hoe God een geweldige verskil in jou leven gaan maak, en een klomp goed waarvoor jy nie gevra het nie, gaan ook na jou toe aankom. Amen. Ja, maar great. Ons gaan afsluit met praise and worship en daarna gaan ek kans gee vir mense om te kom as hulle wil, ons moet vir hulle bid. For the English that are joining us, we're going to have some worship now and then after that we will be praying for those that need prayer. Daar is koffie en tee daar agter. Jy is welkom om te gaan. Luister mooi vir my. Ek gaan jou nie dwing om te kom vir gebed nie. Jy kom as jy wil. Alright. Sterkte vir jou en vrede vir jou.